Laidą nuomonių studiją remia Lietuvos antstolių rūmai.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuvoje svarstoma švelninti skolų išieškojimo tvarką. Tokių iniciatyvų organizatoriai teigia, kad skolų išieškojimo pakeitimai mažintų norą slėpti pajamas ir gyventi iš pašalpų. Tačiau ekspertai pastebi, jog dar didesnių nuolaidų taikymas visiems skolininkams pridarytų daugiau žalos, nei duotų naudos. Kiek realu, jog sušvelninus skolų išieškojimo sąlygos turėtų efektyviau būti išieškojamos skolos, šiandien to klausiu savo pašnekovų. Laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius, akademikas Vytautas Nekrošius. Sveiki.
Sveiki.
Ir su mumis taip pat yra Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas antstolis Irmantas Gaidelis. Sveiki.
Sveiki.
Pone Irmantai, pradėsiu nuo jūsų. Na, jau yra daryta tokių nuolaidų savotiškų skolininkams ir prieš 5 metus, ir prieš 1,5 metų. Štai paskutinis pakeitimas yra toksai, kad na, skolininkas turi turėti mažiausiai 354 eurus, iš kurių negalima išieškoti skolų, ar ne? Ar daryti tyrimai tos visos nuolaidos? Ar davė kažkokį efektą?
Iš tikrųjų, išieškojimo lengvinimas tai yra mūsų dienos, sakyčiau, problema, žiūrint iš antstolio pusės, nes tiek 2018 metais buvo pakeitimai ir padaryti sumažinimai procento, kuris gali būti išieškomas iš darbuotojo, tiek buvo padidinta suma, kurios nepasiekęs tu negali pardavinėti skolininko turto. Ir vat naujausias pakeitimas tai yra neišieškoma suma, tai yra 354 eurai, iš kurių tu vėlgi vykdydamas teismo sprendimus negali paimti nei euro. Deja, tų tokių palengvinimų yra tikrai nemažai, sakyčiau, tačiau iki šiol niekas neskaičiavo, ar tai padėjo sugražinti žmonėms į legalų darbą, ar jiems gyventi nuo to pasidarė lengviau. Mano supratimu, tai tikrai ne.
Pone Vytautai, na, pasižiūrėsim į visą puokštę šitų skolininkų, ten bus įvairių atvejų, nuo vienišų mamų iki smulkių galbūt kišenvagių, ir net yra paskaičiavimai, kad 40% skolininkų yra būtent administracinės teisės pažeidėjai, tarp kurių yra labai daug tų kelių erelių, ar ne, ir štai turim pasiūlymą, kad visiems skolininkams švelninti skolų atidavimą. Kaip jūs vertina tokią iniciatyvą?
Ne, tai aš tai galvoju taip, kad kiekvienas va toks sušvelninimas yra nekas kita, kaip papildomas pasakymas, galit nemokėti tam tikrą laiko tarpą. Jau dabar yra viskas, nu, mano gilių įsitikinimų labai labai švelnu. Tu, kaip, reiškia, vienu, sakykim, viršiai greit. Tu gauni vieną įspėjimą, kad susimokėt per mėnesį, jeigu per mėnesį susimokėsi, tai tau ten tik pusę skyrė ir taip toliau. Jeigu tai pirmas kartas, tada gauni antrą įspėjimą, vėl ten susimokėt. Po to tik tai kažkada tas nukeliauja pas antstolį. Tai jūs turėjo tas žmogus, jeigu jis yra nesąžiningas, ten jūs 2, 3, 4 mėnesius tam, kad susitvarkyt savo turto reikalus taip, kad antstolis nieko nerastų. Tai vienas dalykas. Tai čia yra, nu, labai įdingi dalykai, tai mes turime pasakyti savo, nėra nieko baisiau, negu, kai žinai, kad skiri baudas ir jų po to nieks nemoka, arba beveik nieks nemoka. Tai kažkoks kosminės sumos nesumokėtų baudų. Tai aš nežinau, aš girdėjau ten apie kažkokius milijardus šneką jau. Tai mes turim suprasti paprastą dalyką, tai skatina žmonėse požiūrį, kad ta valstybė nieko verta, nes tai, nu, tai paskyrė, nepaskyrė, nėra čia ko rūpintis, vis tiek čia niekas nieko nepadarys. Suprantat? Ir tai yra po to persiduoda į visus gyvenimo atvejus ir visas gyvenimo situacijas, tas yra blogai.
Pone Irmantai, jūs prieš laidą minėjot, kad yra tokių ir paradoksalių, ar ne, situacijų, kai žmogus štai turi 50, sakėt, nuobaudų, ar ne, baudų, nesumokėtų skolų, gauna pašalpas ir iš jo nieko negali paimti, ar ne?
Čia turbūt yra didžiausia bėda, kad žmonės, kurie gyvena ne pagal taisyklės, sakykime, ne tie, kurie turi eilinę skolą ten už komunalinės paslaugas, bet tai, sakykime, tie piktybiniai asmenys, kurie nesilaiko taisyklių, tai yra pažeidinėję, tai smulkus vagys, greičio viršytojai, huliganai, jie puikiai supranta, kad išieškoti iš bedarbio pašalpos nieko negalima. Jie puikiai supranta, kad jūsų sąskaitoje visą laik gali būti 354 eurai ir iš jų niekas nieko nepaims ir jie neturi jokios pareigos niekam mokėti. Ir kai tu jo paklausi, ką jisai apie tai galvoja, jisai sako, nu, aš puikiai suprantu, man dar liko 3 mėnesius iškentėti ir atsueis senaties terminas. sueis senaties terminas ir aš vėl būsiu nebaustas.
Bet gal tokių piktybinių čia tik mažas procentas?
Nu, tikrai tokių yra nemažai, tikrai nemažai.
Ar aš teisingai suprantu, kad jūs esat tos idėjos šalininkas, kad na, reikėtų į kiekvieną atvejį atsižvelgti individualiai ir tada na, galbūt daryti kažkokias tai nuolaidas?
Iš tikrųjų dabar yra kalbama apie tai, kad sumažinti išieškojimo procentą iš gaunamų pajamų visiems. Tačiau mes tikrai turėtume suprasti, kad pačios skolos yra nevienodos ir patys skolininkai yra nevienodi. Tai tikrai turėtume išskirti turbūt vienišą motiną, kuri augina vieną ar du vaikus ir turi išlaikyti būstą ir lygiai ta pati situacija neturėtų būti taikoma jaunuoliui, kuris gyvena pas tėvus, gauna minimalią algą ir laksto su savo automobilių gatvėmis.
Neturėdamas teisės vairuoti.
Galbūt net ir neturėdamas teisės vairuoti. Tai jeigu vienišai motinai aš tikrai pritariu, kad reikia išnagrinėti tą situaciją ir stengtis jai padėti, tai dėl jaunuolio man tikrai kiltų pagristų klausimų, ar tikrai mes tą dalyką jam turėtume suteikti tokią lengvatą.
Pone Vytautai, ar realus toks va scenarijus, ką sako Irmantas, kad va, imam individualų atvejį nagrinėjom, ar čia nebūtų koks nors subjektyvumo kriterijus, nes va, vienišai mamai norėtumėm daryti nuolaidas, o kišenvagiui, kuris galbūt na, nori pasitaisyti ir nebebūt kišenvagiui, na, nebelabai norėtų kreditoriai daryti nuolaidas. Būtų įmanoma surasti objektyvų kriterijų.
Kišenvagiui, kuris 50 kartų pavogė ir nori staiga pasitaisyti, nu, galbūt. Aš tai galvoju taip, kad be abejo, kad yra galimybės. Tai žiūrėkit, turim civiliniam procese, kurios sistemai ir antstoliai priklauso, teismo teisė atleisti nuo žyminio mokesčio, sumažinti žyminio mokesčio dydį, išdėstyti žyminio mokesčio dydį ir taip toliau. Visa čia lygiai taip pat antstolis galėtų tą veikti ir tą daryti, matydama situaciją. Įstatyme galima įvardinti tam tikrus kriterijus, kada antstolis, sakykime, gali sumažinti arba gali išdėstyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai čia yra taip. O iš tikrųjų tai problema kitaip geriau būtų spręsti, geriau padaryti taip, kad ta vieniša mama, taip sakant, gautų normalų atlyginimą ir nereiktų prisidaryti skolų už kažką, tai čia žinai. Bet šitoks diferencijavimas be abejo, jis bent iš dalies spręstų problemą. Jis bent iš dalies spręstų. Leistų matyti, kur yra piktybinis, kuris visiškai nieko nesistengia padaryti, kad kaip sakant, tą skolą gražint, ir kur žmogus, kuriam nu, dėl objektyvių priežasčių susidarė kažkokios skolos, ir kur išdėliojus ten, pavyzdžiui, 3-4-5 mėnesiam, mes išspręsim tą problemą. Tai va.
Pone Irmantai, na, kiek tiesos yra, kad ilgesnis skolos grąžinimo terminas labai išbrangina tą pačią skolą, gal galit kokių konkrečių pavyzdžių duot, na, ta pati vieniša mama, ar ne, kurią mes šiandien minim, tarkim, turi skolas.
Iš tikrųjų, nu, nepaslaptis, kad žmonės yra paėmę ir vartojimo kreditų, ir jų negražinę turi tiek vartojimo kreditą gražinti, tiek mokėti papildomai palūkanas. Tai mes esam paskaičiavę, kad vien tik tai išskaitų sumažinimas, vat kas yra dabar siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išskaitų terminą prailgintų beveik 3 kartus. 2,6 karto terminas prailgėtų nuo 23 mėnesių iki 59 mėnesių, jeigu tai būtų 2000 eurų vartojimo kreditas.
Bet gal ta mama galėtų tada gražinti tą
skolą? Negalėtų, nes už kiekvieną dieną skaičiuojamos palūkanos.
Ir kiek jie išbrangtų tą skolą?
Tai 2,6 karto.
Ne, terminas prailgėtų 2,6 karto, o pati mokėtina suma pabrangtų net 8,900 eurų. Tai įsivaizduokit, jeigu pats kreditas yra 2000 eurų, tai vien tik tai dėl tokios lengvatos mokėtina suma padidėja 900 eurų. Tai tikrai būtų pakankamai didelė našta tai mamai.
Kitas dalykas, senaties terminas, ar ne, kuris jau paminėjot, jeigu mes palengvintumėm, tikriausiai daugiau turėtumėm tokių atvejų, kad nesueina senaties terminas ir jau tada ieškok neieškojęs tos skolos.
Iš tikrųjų, tai mes turėtume diferencijuoti pačias skolas, nes ne visoms skoloms senaties terminas sueina. Vat kaip minėjau, administracinėms nuobaudoms senaties terminas yra. Tai būtent palengvinę suteikia papildomų galimybių nemokėti būtent greičio viršytojams, smulkiems vagims, tai mes padėtume jiems sulaukti būtent senaties termino.
Kaip suprantu, dabar yra nemažai atvejų, ir man tai jūs galėsit paskui pakomentuoti, žmonės, kurie dirba nelegaliai, turi daug baudų, skolų ir jų negražina. Ir vyriausybė ir būtent ir sako, kad na, ištraukim to žmonės iš šešėlio, darykim jam įvairias nuolaidas, padėkim jiems gražinti tas skolas. Pone Vytautai, realu?
Ne, tai čia, dieve mano, rinkimai. Visagaliai rinkimai, kurie čia visokios protų sveikų nepagrįstos idėjos atsiranda. Nu tai pasižiūrėkim, nu 18-ais padarė lengvatas. Su tom pačiom vėliavom. Kas nors pasikeitė? Ne. Po to vėl padarė, dar padidino. Kas nors pasikeitė? Ne. Dabar tada minimumą įvedė. Kas nors pasikeitė? Ne. Tai galim iš vis atleisti visus nuo skolų mokėjimų. Ką darysim tada valstybėje? Jeigu visi žinos, kad gali skolų darytis kiek nori, tu valstybėje tave žiūri labai pozityviai, tu esi vargšas, nes tau nepavyko susivadybinti normaliai, gyventi normaliai, va tu dabar prisidarėjai skolų, mes tave čia atleisim, išdėliosim, iš tavęs iš vis niekas nieko niekada neišieškos. Tik tai tada tų skolų neliks, nes nieks nedalins, bus vien tik baudos ir taip. Negalime mes taip žiūrėti. Nu negalime, tu yra tam tikri normalūs civilinės apyvartos dėsniai.
Bet yra tikslas noras ištraukti žmonės iš šešėlio.
Tai jau 5 ar jau daug metų traukia va tokiam priemonėm. Ir nulis emocijų, nulis sveikų ir nulis rezultato. Tai kodėl dabar bus rezultat? Nebus. Čia yra balsų pritraukimo schema ir nieko daugiau.
Bet tai, ką siūlo vyriausybė, na, teoriškai žiūrint, atrodo gal visai logiška skolų atostoga. Žmogus pradeda dirbti, na, išeina iš to šešėlių ir po truputį pradeda gražinti. Ką jūs manote apie skolų atostogas?
Nežinau. Aš netikiu jokiam atostogom. Aš manau, kad pagal lietuvišką seną patarlę, skola nerona neužgyja, turi gyventi taip, kad skolų nebūtų, jeigu jau taip pavyko, kad jos yra, reikia skaičiuoti, žiūrėti, vadybinti ir mokėti. Va ir viskas, ir visa matematika.
Pone Irmantai.
Iš tikrųjų, tai aš norėjau atkreipdėmėsi, kad ne visi tie, kurie yra pas mus šiai dienai ilgalaikiai bedarbiai, jie yra skolininkai. Tai man kyla natūralus klausimas. Darydami kažkokias lengvatas skolininkams, mes pamirštame tuos, kurie iš tikrųjų yra bedarbiai, nors neturi skolų. Klausimas, kodėl jie negrįžta į darbo rinką? Ar tikrai skolos yra pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės lieka šešėlyje? Tai mūsų pasiūlymas kaip Antstolių rūmų turbūt ir būtų, kad mes lengvatas turėtume suteikti visiems, ne tik tiems, kas yra skolingi, bet ir tiems, kuriuos mes vėlgi norėtume matyti legalioje darbo rinkoje. Tai tokia lengvata galėtų būti ne atostogos nuo skolų, atostogos nuo mokesčių. Ir tai neturėtų būti ilgalaikis dalykas, galbūt tai galėtų būti metai laiko, gal pusę metų ir valstybė iš to tikrai labai daug laimėtų.
Kaip jūs įsivaizduojate tas mokesčio atostogas, kaip jos turėtų atrodyti ir kaip padėti tam žmogui?
Tai dabar įsivaizduokim, žmogus gauna minimalią algą ir 20 keli procentai, tai virš 200 eurų automatiškai iš jo išieško, neišieško, o yra sumokama valstybei. Kai tuo tarpu iš minimalios algos antstolis atskaito tik tai iki 190 eurų, tai yra mažesnė dalis. Tai sakykim, kas labiau skatintų žmonėms grįžti į darbo rinką, tai yra būtent leidimas nemokėti gyventojų pajamų mokesčio, sodros mokesčių ir ką mes laimėtume. Iš tikrųjų, valstybė iš vienos pusės negautų šitų mokesčių, bet iš kitos pusės jai nereikėtų mokėti bedarbio išmokų. Tai, ką jinai nesumoka bedarbio išmokų, atitinkamai negauna mokestinę prasme mokesčių. Valstybė lieka netgi, sakyčiau, turbūt ir pliuse. Nes bedarbio išmoka yra didesnė negu mokami mokesčiai.
Ar jūs darėt tyrimus? Daug yra tokių žmonių, kurie dirba nelegaliai, gauna bedarbio pašalpas ir turi daug skolų?
Nu tai tokių skaičių turbūt mes nepateiksime, bet iš tikrųjų akivaizdu tie, kurie nori mokėti. Tai būna taip, kad matai, kad žmogus tikrai yra registruotas darbo biržoje, kad jo pajamos yra tikrai nedidelės ten. 300-400 eurų ir jisai kiekvieną mėnesį pats savanoriškai dar moka 200-300 eurų skolų dengimui. Tai natūralus klausimas. Jeigu jo pajamos yra tik tai 300-400 eurų, iš kokių lėšų jisai moka skolą?
Gal laimėjo loteriją?
Nu, taip.
Pone Vytautai, visų šitų iniciatyvų tikslas yra turėti kuo efektyvesnį skolų išieškojimą. Sako tai, kad siūlo vyriausybė yra neveikiantis modeliai. Kaip jūs matot, ką reikia daryti, kad mes turėtumėm efektyvų skolų išieškojimą?
Nu, reikia elgtis racionaliai. O žiūrėkit, paprastas dalykas. Aš galiu paklausti dabar. Kiek kainuoja valstybei efektyvus išieškojimas, kurį vykdo antstoliai valstybės naudai? Ar žinot?
Ne, neįsivaizduoju.
0 eurų. Dabar mes, reiškia, kūrėm kažkokią sistemą. Įsisavinam kažkokius Europos pinigus, kur ten, kaip sakant, kažką įspėjinėsim, atsiuntinėsim, po to nurašinėsim, ten sėdės biurokratai, kurie, reiškia, bus gaus algas iš mūsų visų mokesčių. Ir tas nekainuos 0 eurų, tas kainuos daug pinigų, efektyvumas labai abejotinas. Nes kuo daugiau skolininkui duodi laiko, ypatingai, jeigu jis yra nesąžininkas ir nediferencijuoja jų, tuo daugiau yra galimybių išieškoti skolą. Tai neišieškoti skolos. Tai čia yra vienareikšmiškai. Tai va, tai manau, kad reikėtų labai paprastai daryti. Reikia perkelti, grįžti prie tų ištakų, kurie buvo 2003 metais, pasakyti, kad išieškojimas vykdo antstoliai, antstolių sistema. Ir ten galima galbūt kažkių lengvatų numatyti valstybę, tegul tos pinigus, kur dabar ten ruošiasi kišti algom, lengvatom kažkokiom numato tam tikrom žmonių grupėm arba jeigu ten antstolis atleis ar neatleis ir viskas ir paleisti tą sistemą normaliai veikti. O ne daryti kažkokius alternatyvius išieškojimus, vaidinti geručius, pasakoti, kaip mes rūpinėmės žmogumi, nors iš tikrųjų nevelnio jo nesirūpinam ir taip toliau ir panašiai. Va, kur yra esminis dalykas. Reikia, viskas yra padaryta, duokit normaliai sistemai veikti ir sistema išsieškos ir skolas ir visas baudas ir taip ir visų neišieškos, bet tikrai daug daugiau nieko dabar yra. Bet dėja, to ne.
Pone Irmantai, matot sprendimų, na kaip sumažinti tą komforto zoną tiems administracinės teisės pažeidėjams, kurie piktavališkai nemoka administracinių baudų ir dar gauna štai valstybės išmoką?
Iš tikrųjų, atsakymas turbūt labai paprastas. Leiskim bent minimaliai išieškoti baudas iš tokių asmenų, kurie gauna išmokas būtent iš valstybės, tai yra iš bedarbio pašalpos ir tas pats ir iš socialinės pašalpos, galbūt tos sumos turėtų būti nedidelės, bet jos turėtų būti. Iš kitos pusės žmogus, jeigu jisai negali pragyventi, negali išsilaikyti, gaudamas tokias mažas pajamas, tai jisai visą laik turi kitą išeitį. Jisai visą laik gali kreiptis į teismą ir prašyti, kad jo ta bauda būtų pakeista į viešosius darbus. Tai man tikrai labai keista, kai vat čia prieš porą savaičių buvo nuskambėjęs įvykis, kai moteris 22 kartą buvo sugauta be vairuotojo pažymėjimo. Tai man, kaip antstoliui, visą laik kyla klausimas, kodėl jinai tom gatvėm važiuoja, bet ne jas šluoja. Tai turbūt tikrai valstybė turėtų žengti tą valinį žingsnį ir pasakyti, kad jeigu tu tikrai negali susimokėti, tai tu bent jau visuomeniai turi atlikti kažkokį naudingą darbą. Koks jisai bus čia vėlgi sutarimo dalykas, bet tas dalykas turėtų būti. O dabar mes vėlgi mažinam išskaitas iš gaunamų pajamų, neleidžiam išieškoti iš tam tikrų pajamų, ir norime, iš kitos pusės didinam baudas ir norime, kad jos būtų mokamos ir visi laikytųsi taisyklių. Nu, taip nebus.
Dėl išieškojimo iš paskolų, aš tik tai iš pašalpų visų ir bedarbio tame tarpe. Žiūrėkit, bedarbio pašalpa yra paskaičiuota tam, kad žmogus galėtų daugmaž kažkaip tą mėnesį pragyventi, ne? Tame tarpe susimokėti, pavyzdžiui, komunalinės išlaidas, taip? Tai o mes dabar uždraudžiam išieškojimą, pavyzdžiui, iš skolų, kurios sudaro komunalinės išlaidas. Tai bet juk ten yra įdėta dalis pinigų. Į tą reikalą. Tai kodėl mes neleidžiam? Tai čia be abejo, kad turi būti leista. Bent nuduokit, 5%. 10%. Bet kad žmogus jaustų tam tikrą spaudimą. O dabar pasodinam tos piktybinius skolininkus į absoliučią komforto zoną, jie absoliučiai su nieko nesiskaito ir jiem yra viskas labai gerai.
Pone Irmantai, labai trumpai. Na, politikai siūlo iniciatyvas suteikti vairių lengvatų skolininkams. Kyla klausimas natūralus. O kieno sąskaita tos lengvatos būtų?
Mūsų. Tai natūralu, kad visos lengvatos yra kieno? Kreditoriaus sąskaita. Nes būtent kreditorius net gauna savo pinigų ir turbūt jau padarius tokius pakeitimus, manau, kad tikrai bus nemažai svarstymų, kaip apriboti asmenims suteikti vartojimo tas pačias paskolas, nes nu, jaunos šeimos, jeigu vat, jaunas jaunuolis gauna minimalią algą, turbūt kredito įstaiga jam neišduos paskolos žinodama, kad esant tokioms jo pajamoms, iš jo negalima nieko išieškoti arba išieškoti labai mažai. Tai normalu, nukentės didžioji dauguma.
Dar labai trumpai, labai trumpai. Kreditorius nemaža dalimi yra visuomenė. Visos baudos ir visi kiti dalykai, tai juk visuomenės pinigai. Tai vėlgi, tai mūsų jūsų sąskaita.
Dėkui už pokalbį, matau, kad diskusiją būtų galima tęsti ir ieškoti sprendimų, dėl laikas mūsų baigėsi. Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje nuomonių studija aiškinomės, ar naujos nuolaidos skolininkams gražintų norą legaliai dirbti ir negyventi iš pašalpų. O šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius akademikas Vytautas Nekrošius ir Lietuvos Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas Antstolis Irmantas Gaidelis. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Nuomonių studija remia Lietuvos Antstolių rūmai.